Para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula pendhita Pujianto. Kados punika wartos panjenengan sak keluarga menapa panjenengan saya-saya kemawon para pamirsa. Nembe kemawon kula kepanggih kalian Ibu Tumini. Wah. Kedah tabah Ibu nggih gesang menika panci wonten kemawon kudanipun. Ya, nggih menika kasunyatan ingkang boten saketipun indari boten saketipun singkiri ingkang baku panjenengan ampun tebih kalian Gusti Allah lan tangsal ceceketan kalian Gusti Allah makaten para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan kula suwun panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti Allah awit adicara menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih kasugian boten badhe saged nyukani kawilujengan. Bondo dunya menika boten saged nyukani kawilujengan. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Pamiyasa ingkang kula tresnani pasinon kita lumebet ing Serat Yakobus bab setunggal. Wonten ing pepanggihan menika kita wiwiti ayat kaping 11 nggih. Kula badhe maosaken makaten suraosipun. Jalaran srengenge sawise nglethek kanthi panase kang sumelet. Banjur nggaringake suket iku temahan gogrok kembange ilang kaindahane mengkono uga wong sugih ya bakal sirna ing sadroning pambudidayani. Para pamirsa. Kathah sanget seratan gegayutan panggoda lan karsanipun Gusti Allah ing salebetipun panggoda menika. William Penn tiyang ingkang nyukani nami Pennsylvania sanjang tanpa kelaran ora ana obat, tanpa ri ora ana dampar, tanpa rempelu ora ana kamulyan, tanpa salib ora ana makutha. Wonten tiyang sanes ingkang ringkes makaten. Menawa aku kudu manggul momotan, Sang Kristus bakal nggendong aku. Kala-kala kita kudu munduk banget sadurunge ndeleng menyang dhuwur. Kita ringkih anane malah nalika kita rumangsa kuat. Ing sadring Sang Kristus kita kuat, senadyan kita ringkih. Ingkang penting dudu suwene panjenengan urip nanging kepiye panjenengan ngelakoni urip iki. Pikiran mekaten menika penting. Para pamirsa kathah tiyang ingkang gadhah pitakenan kenging menapa piyambakipun kedah nyangga pengalaman sameneh. Kedah nyangga pengalaman sameneh. Sawetawis wekdal ingkang kepengker kula nampi serat saking tiang Kristen. Istri kula sakit sadangunipun kalih dasa taun lan sadangunipun sedasa taun. Sedasa taun lempoh awit saking penyakit Parkinson. Estri kula mboten bakal medal saking riyo sakit. Kados pundi Rama ingkang kebak katresnan menika kok tega ngejaraken tiyang ingkang nandhang aurat kados mekaten lan ngejaraken tetep gesang. Aku ngerti somahku mau banget dening tresnani Gusti. Priyo kala wau saestu priyatos. Priyo kala wau mboten manggihaken jawaban atas perkawisipun. Kula ugi kados mekaten. Kula mboten saged nyukani mangertos kenging menapa sedayanipun menika dumados. Kula namung saged nyukani mangertos menapa tujuanipun lan Gusti Allah sawak makarya wonten ing gesang istrinipun ingkang katingal kepak. Ingkang katingal kebak penandang menika. Ayat 11. Rahayu wong kang tanggon sajrone kena ing panyoba jalaran. Menawa wis katitik tanggon bakal nampani makutaning kauripan kang wis kaprastiyake dening Gusti Allah marang wong kang padha tresna ing panjenengani. Panjenengan katosaken tembung panyoba. Menika tembung sami ingkang dipun ginakaken saderengipun ingkang kala-kala dipun jarwaken pendadaran utawi saged dipun jarwaken panggudhuk. Panggudha inggih menika panjarwa ingkang pas ingkang saged kita mangertos kanthi sae kados ingkang badhe kita sinau ing perangan salajengipun. Salajengipun dipun ngendikaken kala wau mekaten rahayu wong kang tanggon sajroning kena ing panyoba jalaran menawa wis katitik tanggon bakal nampani makutaning kauripan kang wis kaprastiyake dening Gusti Allah marang wong kang padha tresna ing panjenengani. Para pamirsa panggodha satunggalipun cara Gusti Allah mbangun iman Kristen kita. Awit saking menika panjenenganipun badhe maringi kesagetan kita tuwuh lan mindak-mindak ing salebetipun sabar mantep sadangunipun gesang wonten ing jagat. Nanging panjenenganipun ugi kagungan rancangan kangge mangsa ingkang badhe dumugi makutha gesang. Panggodha ing salebetipun jinis menapa kemawon saged dados racun. Inggih menika mboten gadah pengajeng-ajeng lan nglukruk. Kula mboten nglepataken priya ingkang istrinipun nandhang Parkinson, kahananipun panci nuwahaken momotan ing rerasanipun. Kula mboten nglepataken priya menika tanglet kenging menapa, nanging putra Allah saged ngyakini bilih Gusti Allahipun nindakaken sedaya menika kanthi sebab ingkang mligi lan Gusti Allah kagungan karsa ing salebetipun sedaya kahanan ingkang nempuh sederek menika. Nanging katang kula. Manungsa ing jagat menika badhe kasilep ing salebeting ombak ing kasangsaran. Gesang ingkang sae pindah. Badhe damel mboten gadah pengajeng-ajeng. Pinten kathahipun tiyang ingkang mboten gadah pengajeng-ajeng ing wekdal menika. Pinten kathahipun tiyang ingkang moyoki. Pinten kathahipun ingkang kapenuhan ing kasangsaran gesang sinaosa tiang-tiang menika gadah samudayanipun. Ing golongan remaja katingal wontenipun penyakit pecah nglalu lan ewon nem-neman ingkang dipun tundung saking tengahing masyarakat kenging menapa dipun tundung awit para nem-neman menika mboten gadah tujuan gesang. Salah setunggal tiang ingkang tamelanipun nyukani komentar berita ingkang wicaksana sanjang balik ing wekdal nembe jibek kathah tiyang ingkang gadah pepinginan terus gesang lan namung sekedhik kemawon ingkang pecah nglalu nanging wekdal menika ing wekdal para nem-neman menika gadah samudayanipun para nem-neman menika malah kepingin pecah. Para pamirsa ing wekdal iman dipun cupi lan dipun kupengi pepetengi wekdal ombak magenturan nempul lan sedayanipun ketingal gagal. Putra Allah kedahipun mangertos bilih menika mboten ingkang pungkasan. Saketuking wekdal menika katingal surem nanging salajengipun badhe dateng ingkang gumunaken. Priyantun ingkang nyerat masmur nyerat ing wayah bengi ana penangis ing wayah ngarepake esuk keprungu sorak-sorak. Masmur 3 ayat 6. Ing mriki Yakobus meratelaken bakal nampani makutaning kauripan kang wis kaprestiake dening Gusti Allah marang wong kang padha tresna ing panjenengani. Para pamirsa, kula ngatosaken tiyang ingkang sanget nandang kasangsaran katuntun ing salebetipun gegayutan katresnan ingkang caket kalian Gusti Yesus Kristus. Wonten sedherek ingkang nyobi damel keguritan, ora ana dalan liya Allah. Kajaba dalan kasangsaran tatu kelangan. Kanggo modho rupa karo Sang Kristus sing sajroning jiwaku ora ana dalan liya kejaba salib. Ana swara kang nentremake jiwaku, tenangi padha karo ombak ing Galilea. Apa kowe ora tetep jejeg ing sajroning panasing geni menawa ing tengah mawa ingsun nganti. Aku kang mikul salib. Aku ngerti kaya ngapa abote, tak ombe tuwung kanggomu. Apa angel kanggomu nganut pituduhku? Bakal ndak paringi kekuatan sumindio sabutui marang aku. Para pamirsa, kasangsaran badhe nuntun sinten kemawon ing salebetipun kegayutan katresnan kalian Sang Kristus. Kegayutan inggih menika ingkang atama ningali dhateng ajeng lan tiyang menika badhe dipun tuntun ing ngarsanipun Gusti Yesus ingkang sampun cemawis maringi makutha gesang. Menapa tegesipun makutha kauripan? Kata sanget dipun pratelaken kegayutan makutha ing salebetipun kitab suci ingkang dipun paringaken minangka ganjaran kangge tiyang pitados. Makutha sanes kawilujengan nanging ngelambangaken ganjaran utawi upah. Makutha dipun paringaken minangka pituwas. Upaminipun wonten atlet ingkang mimpang kaping 6 medali emas ing salebetipun kejuaraan olahraga. Pramila tiyang menika badhe kalebetaken ing tibi olahragawan menika saged ugi badhe nandhatangani kontrak film. Tiyang menika menangaken 6 medali. Tiyang menika pikantuk pituwas atas pambudidayanipun menika. Para pamirsa, Gusti Yesus sampun nyawisaken pituwas kangge sinten kemawon ingkang saged tetep jejeg imanipun wonten ing jagat menika. Ya kubus meratelaken bakal nampani makuthaning kauripan kang wis kaprastiake dening Gusti Allah marang wong kang padha tresna ing panjenengani. Pantubo saged nuntun panjenengan dumateng Gusti utawi malah kosok wangsulipun. Kathah tiyang Kristen ingkang ngaraosaken kasangsaran rak dados bombongi manah kita jumeneng ing ngarsanipun Sang Kristus ing satunggalipun wekdal mangke menawi panjenengan ngejaraken saben perkawis dados kasangsaran kamangka tujuan Sang Rama kasuwarken maringaken perkawis menika kangge mbangun watek wantu panjenengan lan nuntun panjenengan salebetipun gegayutan katresnan kalian Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, kita temtun nampeni panggudo. Nanging makutha gesang ingkang ngentosi sinten kemawon ingkang sabar mantet ing saben panggudo. Kula kathah maos kegayutan makutha ingkang dipun sebataken ing kitab suci. Lan kala-kala kula bingung saking pundi para juru tafsir manggihaken sedaya keterangan menika. Kula badhe aturaken tafsiran kula ingkang sanget dening sederhana menapa ingkang kula pikiraken kegayutan makutha kauripan menika. Ing salebetipun kitab suci kapanggihaken maneka werni paukuman kangge ingkang kesasar. Wonten ingkang badhe dipun pecut ngantos kaping sawetawis, ingkang sanesipun badhe nampani langkung kathah. Dados wonten tingkatan paukuman tumrap tiyang ingkang kesasar, kangginipun tiyang pitados ugi wonten tingkatan pituwas. Para pamirsa, kula mboten ngajeng-ajeng nampani pituwas kados ingkang dipun tampani Rasul Paulus, Martin Luther utawi John Wesley. Sinaosa kula mboten gadah pengajeng-ajeng pikantuk pituwas kados tiang-tiang menika nanging kula gadah pengajeng-ajeng saged nampani menapa kemawon inggih menika ingkang adamel kula semangat. Manut kula makutha kauripan inggih menika satunggalipun ingkang saged nyaketaken gegayutan panjenengan kalian Gusti Yesus ngelangkungi samukawis perkawis sanesipun. Ing salebetipun kita payu sinrat bilih Gusti badhe maringi selo petak dumateng saben putranipun kanthi nami ingkang sinerat ing selo menika Wahyu 21 utawi Wahyu 2 ayat 17. Kita saged gadah pemanggih bilih Gusti badhe maringi nami enggal dumateng saben kita. Para pamirsa, wonten satunggal kidung Injil lami ingkang saeripun ana jeneng anyar kang katulis ing kamulyan. Sanes nami menika ingkang dipun kajengaken ing salebetipun Wahyu nanging nami panjenengan ingkang dipun serat ing salebetipun kamulyan menawi panjenengan panci putra Allah. Ringkesipun ingkang sae piyambak kangge kula inggih menika nami inggal ingkang dipun sebataken ing salebetipun wahyu ateges Gusti Allah badhe maringi saben kita satunggal selo petak ingkang wonten ing selo menika sinerat nami Sang Kristus ingkang kalandasan pengalaman kita kalian panjenenganipun kangginipun panjenengan. Panjenenganipun gadah makna ingkang radi istimewa dipun bandingaken makna panjenenganipun kangge tiyang sanes. Kanthi tembung sanes Gusti Yesus mawa teges kangginipun panjenengan ingkang mesti kemawon benten saking tegesipun panjenenganipun kangge kula. Kados mekaten kosa wangsulipun para pamirsa. Kula emedal tasih nemlan Gusti nimbali kula supados kula ngladosi. Kula mboten badhe nyupekaken ing wedal menika kula yakin dipun timbali kula sujud lan ndedonga lan kula nyuwun pitulunganipun Gusti Yesus saha kegiatan ing salebetipun damel putusan nampi timbalanipun menika. Dalu menika Gusti Yesus sanget mawa teges kangginipun kula. Tegesipun ageng kangge kula. Lan kula yakin menika babar pindah mboten wonten tegesipun kangge panjenengan. Apa sing tak anggap mawa makna kangginipun panjenengan mbok menawi mboten. Saged ugi panjenengan gadah mangsa penting salebetipun gesang ingkang saged ugi mboten kula lampahi. Kula yakin bilih nami enggal ingkang senat ing selo petak ingkang nggambaraken tegesipun Sang Kristus mligi kangge panjenengan. Para pamirsa. Kula ngringkes bilih makutha gesang ateges panjenengan badhe gadah tingkat gesang ing swarga. Ingkang boten dipun gadahi tiyang sanes. Kata tiyang ingkang lampahi gesang menika tanpa tumindak menapa-menapa kangge Gusti. Kula ngaturaken panuwun wonten maling ing kajeng salib ingkang mertobat. Nanging saged ugi maling menika nampeni pituwas ingkang boten patos ageng. Mligi winipun menawi dipun bandingaken tiyang kados dene Rasul Paulus. Panjenengan bayangaken menapa dadosipun ing wedal Paulus nampeni makutha kauripan. Paulus sanget dening remen dumateng makutha kauripan lan nyoga pusugi kados mekaten. Makutha gesang sampun ngentosi nanging panjenengan dering saged nampeni saderengipun medal saking papan gesang saderengipun panjenengan gesang ing bumi ing salebetipun padintenanipun. Menawi ing jagat menika panjenengan saged gesang kangge Gusti panjenenganipun sampun nyawisaken makutha gesang kangge panjenengan. Inggih menika ingkang saged kita ajeng-ajeng para pamirsa. Ing wekdal mikiraken kekayutan panggodan ing gesang, kula kaimutan satunggal sedherek ingkang dados diaken ingkang jumeneng ing ajeng patunggalan sak perlu ngaturaken paseksen. Saben tiyang ingkang badhe ngaturaken paseksen ketan nyebataken ayat karmananipun. Sedherek ingkang dados diaken menika sanjang ayat karman kula menika inggih menika sakabehe bakal kepungkur. Satunggal pengurus kaget lan sedaya tiyang ugi bingung pungkasanipun Bapak Pendeta Tanglet. Oh, bukan panjenengan kersane tembung menika kadadosaken ayat karmanane pripun? Tiyang menika atur wangsulan. Ing wekdal ngadepi kangelan lan panggodaning gesang, Pak Penito kula sowan dumateng Gusti, mluhuraken panjenenganipun lan ndedonga. Matur nuwun Gusti, tentu sedaya badhe kepengker. Sedayanipun menika mboten terus makaten. Puji Gusti. Kula mboten mangertos cara matur ingkang langkung sae malih kangelan mboten badhe terus-terusan. Sepindah malih kangelan gesang kita menika ora bakal terus-terusan. Kula mboten mangertos cara matur ingkang langkung sae malih. Kadang kula Yakobus nyuguhaken alasan ingkang sami kangge ngemutaken tiyang sugih. Kuwi kaya suket lan kembang suket. Katingalipun indah ing wedal menika gesang saged katingal indah. Nanging kembang tentu alum lan kasugian saged kauwalaken saking panjenengan. Ing satunggalipun wekdal panjenengan badhe jumeneng wonten ing pangayunanipun Sang Yesus Kristus. Sedaya titah gesang kita jumeneng ing pangayunanipun Gusti. Tiang ingkang boten pitados badhe jumeneng ing pangayunanipun Allah ing ngajeng dampar pengadilan putih agung. Sedaya tiang pitados ingkang dipun sebat gereja ugi kados mekaten. Ingkang badhe jumeneng ing ngarsanipun dampar bemo Sang Kristus kangge ningali menapa tiang-tiang menika pantes nampani makutha gesang utawi mboten. Kula mboten mangertos kados pundi kekayutan panjenengan nanging kula kepengin nampani makutha ingkang dipun paringaken dumateng sinten kemawon ingkang tresnani Gusti Yesus sasampunipun nglampahi ujian gesang. Para pamirsa. Sasampunipun nglampahi ujian gesang kados pundi? Tembung panggudo gadah kalimakno panggudo wonten ing salebetipun kapenet kahanan ingkang kepanggihaken ing ayat 13 lan dados panyurung tumindak awon. Ayat 13 ngantos 18. Yakobus badhe mratelaken kekaitan panggoda ing salebetipun pangertosan panyurung kangge tumindak awon. Sedaya tiyang asring sanjang pilih Gusti paring panggoda dumateng piyambakipun. Kamangka panggoda menika sanes asumber saking Gusti. Gusti Allah mboten saged dipun godha dening piyawon lan panjenenganipun mboten kagodha kalian piyawon. Yakobus mratelaken satunggalipun perkawis ingkang kedah dipun mangertos para putra Allah. Awit kita asring lepataken Gusti atas kathah perkawis ing salebetipun gesang. Awit kita gadah pemanggih panjenenganipun mboten tanggel jawab. Ayat 13. Menawa ana wong kang kena ing panggodha aja ngucap mengkene. Digodha dening Allah. Jalaran Gusti Allah ora bisa digodha dening piyala sarta Gusti Allah ora nggodha marang wong. Para pamirsa ing salebetipun ayat-ayat saderengipun dipun pratelaken pilih Gusti Allah dadar para putranipun. Nanging salebetipun ayat menika Yakobus kanthi cetha mratelaken pilih Gusti Allah mboten nggodha manungsa kanthi piyawonan dosa. Menawa ana wong kang kena ing panggodha aja ngucap mengkene digodha dening Gusti Allah. Menawi dipun cerwaken sanes makaten aja ana wong siji wae kang ing sajroning kagodha nganggep godha iku tekane saka Allah. Ing mriki Yakobus sampun mboten maring ginaken tembung panggodha kados ingkang saderengipun. Ewedha menika Yakobus ginaken tembung kriya piyambakipun mratelaken bab ingkang dipun tindakaken. Para pamirsa. Limrahipun manungsa menika inggih menika nglepataken Gusti atas kegagalanipun. Atas karingkihanipun, atas kalepatanipun, lan atas anggenipun cemer piyambak. Kados wiwit sekawit, wiwit jaman dawuhipun manungsa, kados menika kahananipun. Adam sanjang, tiang istri, ingkang paduka paringaken dados sisian kawula, menika ingkang nyukani woh, wit, wau dateng kawula, lajeng kawula tedha Gusti. Purwaning dumati 3 ayat 13. Adam saestri itu nglepataken tiang sanes. Ingkang setri ugi nindakaken ingkang sami. Ingkang setri sanjang. Sawer menika ingkang ngapusi kawula. Kawula lajeng nedha. Purwaning dumati 3 ayat 13. Sakyektosipun tiga-tiganipun ketah tanggel jawab. Para pamiyaso. Kita saged ugi asring mireng pitakenan makaten. Kenging menapa Gusti Allah maringi toya beno. Lan lindulan ngejaraken wonten kathah bayi ingkang pejah saderengipun ing alam padang. Jaman samenika kita nglebataken Allah atas akibat kerakusan, keserakahan lan kumingsunipun manungsa. Perkawis-perkawis menika saetosipun ingkang kedah tanggel jawab atas dumadosing banjiran lindu menika manungsa. Manungsa mbangun griya sanget caket kelan lepen lan medal toya ageng manungsa ki nyebat banjir lan kali menika nglangkung ngremenaken. Utawi awet langkung caket kalan sarana transportasi utawi caket kalan papan kerja. Sayatosipun keserakan dan kerakusanipun manungso. Ingkang dados jalaran manungso. Bangun ing papan ingkang bebayani. Nah poro pamiyasa ingkang dotrisnani. Menawit yang meniko sampun kacentok watak. Rakus meniko. Wis ora kelingan sedulur. Ora kelingan pendetane. Ora kelingan majelisi. Sing penting itu. Menghalalkan segala cara. Meniko. Kedah dilimbang. Kalian pengantikanipun Gusti menika. Terus pun dipanjenengan. Apa luwih penting barangnya, apa luwih penting keselamatane. Nah, para pamirsa singkang kelatrahni, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun, nayata menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula, kawula suwun supados Gusti berkahi. Sedherek kawula ingkang midhangetaken menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.